Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Domnule pastor, în edițiile trecute ne-ați vorbit despre Nebucadnețar, lecția umilinței și a iertării, ne l-ați prezentat pe David și în același timp ne-ați vorbit despre lecția incompatibilității spirituale. Despre ce ne vorbiți astăzi?
Vom merge puțin mai departe, tot în grupul regilor lui Israel și tot în familia lui David, și vom discuta despre un alt rege, despre regele Ioas, și l-am intitulat Împăratul fără memorie, adică împăratul care a uitat tot ceea ce a învățat mai important în viața și în copilăria lui. Iar de aici, evident, lecția care se desprinde în dreptul unui om care uită ajutorul care i-a fost dat, uită prietenii care l-au sprijinit, uită toate lucrurile importante și bune din viața lui.
Cu alte cuvinte, Ioas, împăratul ingrat.
Exact. Istoria lui este relatată foarte pe larg în a doua Cronici, capitolul 23, dar partea care o studiem noi este capitolul 24. Aici este elementul unde el este prezentat și descris în timpul activității ca rege.
Să-l vedem atunci.
Ioas se naște și ajunge pe tronul regal în cel mai trist și mai decăzut moment al istoriei lui Iuda. Tatăl său, Ahazia, moare la un an după ce este înscăunat, moare ucis de Jehu în rebeliunea care a avut loc în regatul de nord și datorită relației cu casa lui Ahab. Bunicul său a fost un rege foarte stricat, căsătorit cu o fiică a Izabelei, și moare în chinuri groasnice și într-o situație de plâns, am putea spune, așa încât el are în fața lui bunicul și tata care au murit groaznic, și i-a mai rămas o bunică, Atalia, care va prelua conducerea regatului lui Iuda în mod ilegitim, femeie care își ucide practic toți nepoții și ucide, ca să poată să își asigure domnia. Lucrul care s-a mai întâmplat, dar nu la casele mari, s-au întâmplat la, să zicem, împărățiile semipăgâne, împărățiile extrem de dictatoriale, care ucideau pe copiii mai de jos, lăsându-l doar pe întâiul născut, ca să nu se bată ei între ei. Deci asta s-a întâmplat în anumite împărăți, dar nu în regatul lui Iuda.
Cu alte cuvinte, vorbim despre niște vremuri dure, niște vremuri lipsite de statornicie, și îl vedem pe Ioas cum se comportă în asemenea situație, având în vedere și ascendentul lui în niște persoane imorale.
Exact. Din această familie se trage el, fiind probabil singurul băiat care scapă din acest genocid realizat de bunică. Scapă datorită marelui preot Jehoiada, un om de mare curaj și de mare moralitate, care îl salvează pe acest copil și îl ascunde în curțile și în camerele templului. Timp de 6 ani de zile n-a știut nimeni că acest copil trăiește. Când copilul a împlinit 7 ani, deci trecuseră 6 ani de când era ascuns. Atunci Jehoiada a organizat, așa zis, o lovitură de stat, a îndepărtat-o pe Atalia și a ucis-o, iar Ioas a fost încoronat ca rege la 7 ani. Putem spune, parafrazând cuvintele Bibliei, Ioas este un tăciune scos din foc. Un copil sortit morții, salvat într-un mod miraculos din ghearele unei bunici criminal, crescut în curțile templului de oameni evlavioși, cu o educație excelentă, excelentă, îndrumat de marele preot în toată perioada tinereții lui, cât marele preot a trăit, a fost sfetnicul principal, și un om care face lucruri foarte frumoase. Un om care repară templu și face prima lucrare de restaurare a templului de când a fost construit de Solomon. Suntem cam la 140, poate chiar aproape 150 de ani de la construcția lui Solomon. Normal că în 100 și ceva de ani au apărut anumite probleme, dar problema cea mai gravă a fost profanarea care s-a făcut în timpul tatălui și al bunicului său, care au amestecat închinarea lui Iahve cu închinarea la Baal și Ashera. Și au fost aduse fel de fel de altare, zeități și practici nepermise la templu. Acestea au profanat din punct de vedere spiritual templu, dar probabil că au avut și anumite efecte fizice. Au apărut lucruri noi, s-au făcut schimbări, iar toate aceste elemente Ioas le-a rezolvat printr-o amplă lucrare de renovare. Au trebuit să se strângă fonduri, s-au făcut colecte speciale, o ladă specială pentru fonduri. Avem documentul că oamenii au fost corecți, au fost cinstiți, au muncit cu suflet și asistăm la prima ocazie de rededicare, deci reîncepere a unui serviciu normal într-un templu refăcut. Acesta este meritul său. Partea frumoasă pe care Ioas a făcut-o atât timp cât a trăit marele preot Jehoiada. Un alt moment va apare în viața lui, deci o etapă nouă, începând cu versetele 17 și 18 din a doua cronici, capitolul 24, unde citim: după moartea lui Jehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au plecat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat și au părăsit casa Domnului, Dumnezeului părinților lor, și au slujit așerelor și idolilor. Și a venit mânie peste Iuda și peste Ierusalim pentru această vină a lor.
Cu alte cuvinte, s-au întors de unde plecaseră înaintea acelei reforme care venise odată cu restaurarea templului.
Exact. Acum, lucru pe care eu mi l-am pus și normal orice om și-l pune este: omul acesta, Ioas, a avut parte de două moșteniri total diferite. Una genetică, de la părinții și bunicii lui.
Asta este explicația inconsecvenței?
Acum încerc să îl analizez pe el, să-i fac un portret psihologic. Deci, Ioas a avut o moștenire genetică, părinții și bunicii lui, care este moștenire foarte rea, dar n-a avut parte de educația lor. La un an, el a fost luat din această familie și deci el nu a avut posibilitatea să învețe ceva de la părinții lui naturali. A doua moștenire este cea educațională, care a primit-o din partea lui Jehoiada, care i-a fost un tată adoptiv și care l-a crescut în curțile templului, în muzica templului, în ritualul templului, în corectitudinea care era acolo. L-a crescut până la vârsta matură, l-a crescut în această atmosferă. Acum, întrebarea pe care mi-o pun este: în viața unui om, care are influență mai mare asupra atitudinii de bază, asupra orientării tale în viață? Educația care o primești sau moștenirea genetică? Aici este prima mea întrebare. Și Răspunsul în dreptul lui Ioas este acesta. Educația pe care a primit-o a avut influență atât timp cât a avut lângă el un om puternic, Jehoiada. Momentul în care Jehoiada dispare, toată influența acestei educații se pierde, se uită. E foarte interesant. Și de aici am tras concluzia și n-o trag eu, acum este un citat foarte important al Elenei White în cartea Calea către Hristos, unde spune așa: educația, cultura, exercitarea voinței, sforțările omenești își au sfera lor de activitate și de succes. Au rol. Vedem și în viața lui Ioas și-a avut un rol. Dar, în ceea ce privește caracterul, ele sunt fără efect, fără succes. Adică pot să schimbe și pot să realizeze lucruri frumoase, educația, cultura și celelalte, dar nu pot să schimbe fondul de bază al omului.
Și asta este o idee care vine împotriva unor specialiști care spun că omul când se naște este tabula rasa. Totul ține de educație, de mediul în care a crescut, de mediul care l-a educat. Iată că nu este adevărat. Fondul genetic, gena pe care ai primit-o de la părinți, de la strămoși, își spune până la urmă cuvântul.
Bine, astea au fost teorii și trebuie să evităm și partea cealaltă, pentru că Calvin spune așa: poți să-i faci orice educație, cea moștenită aia este. Adică predestinația este elementul dominant. Nu e adevărat că și un om care se naște cu un fond genetic foarte rău poate să se schimbe și o să discutăm și am discutat cazuri și o să mai discutăm asemenea cazuri cu condiția ca să existe o putere mai mare decât cea a educației, o putere care vine de sus, de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Zice, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit, m-a salvat de legea păcatului și a morții.
Zice Pavel.
Zice Pavel, Romani 8, 1 și 2. Deci în momentul în care eu apelez și folosesc puterea pe care Dumnezeu mi-o dă prin Duhul Sfânt, fondul meu genetic poate să fie schimbat, poate să fie surclasat, depășit de legea Duhului de viață. Ei, în dreptul lui Ioas nu s-a produs acea schimbare de fond. El a făcut doar schimbarea de suprafață. Și toți oamenii au fost foarte încântați. Ce frumos a crescut copilul acesta, uite-l, nu lipsește de la slujbele de la templu, prezent întotdeauna, uite-l, se închină, uite-l, aduce tămâie, uite-l, aduce jerfe. Deci era un ritualist perfect.
În virtutea educației, dar nu al fondului.
Exact. Exact. În momentul în care stâlpul lui moral a dispărut, Jehoiada, el a rămas ceea ce era, un om slab. Și atunci intervine, am spus așa, reformele nu schimbă caracterul, ci doar formele exterioare de comportament. De aceea este nevoie de puterea de sus. Și intervine apoi prietenii. Prietenii din jurul său vin și îi spune: ce te-ai luat după un bătrân, ce te-ai luat după unul depășit, tu trebuie să fii omul zilei, trebuie să te acomodezi, trebuie să așa, și foarte repede s-a schimbat.
E ca și în cazul lui Roboam, care îi ascultă pe prietenii lui tineri, de aceeași vârstă cu el, și scapă din vedere esența pe care i-o lăsase tatăl lui. Același exact. Lucru se întâmplă și aici.
Roboam a făcut-o doar din punct de vedere economic și a pierdut din punct de vedere politic. Pe când Ioas o face din punct de vedere religios și moral și va pierde din punct de vedere fizic totul. Asta e diferența. Este mult mai grav când lucrul se petrece la nivelul ideilor, la nivelul credinței. Iar el la nivelul ideilor și a credinței se lasă influențat de prieteni. Omul care repară templu, omul care curăță tot ce nu este permis din curțile templului și restaurează o închinare adevărată, este omul care readuce idolatria în Israel.
Ce înseamnă lucrul acesta pentru mine, din ce spuneți dumneavoastră? E ca și cum mi-a spune, iată cât este de periculos să trăiești o religie pe ideea că așa se face, fără să ai convingeri personale adânci în inimă și în cuget despre Dumnezeu. Sunt o mulțime de oameni care spun astăzi, fac așa pentru că așa se face.
Știți, să întâlnim multe cazuri în viața noastră. Un copil crescut într-o familie de creștini evanghelici, care niciodată nu a înjurat, nu a băut, nu a fumat, nu s-a închinat la icoane și la alte lucruri, a învățat să cânte cântări, să recite texte biblice, să spună rugăciuni, deci a participat la tot ritualul de închinare biblic. Frumos și corect. Copilul acesta, când ajunge mare, 25-30 de ani, întoarce toată viața lui cu 180 de grade și începe să facă toate relele, inclusiv închinarea la icoane și la alte lucruri. Și părinții încep să plângă, sunt disperați și spune, ce s-a întâmplat cu copilul nostru? A crescut aici, a fost cu minte, le-a făcut toate într-un mod frumos. Și uite, evident că primul răspuns este prieteniile, căsătoria, relațiile cu alții. Da, dar tu chiar nu ai nicio atitudine, nicio poziție a ta, chiar atât de repede poți să fii întors și schimbat în străfundul tău, se pune problema, nu? Și atunci rezultă că în fundul nostru de bază, la fiecare dintre noi, există răul. Căci în păcat m-a zămislit mama mea. Nu credem în păcatul strămoșesc și nu credem că noi ne naștem cu păcat, dar cred că ne naștem cu tendința spre el.
Eu cred că ne naștem păgând, de fapt.
Cu înclinația spre el. Ne naștem, cum spune asta, păgâni, adică cu această tendință. Și din această tendință a firii noastre păcătoase, firea păcătoasă și nu eu, nu putem fi salvați decât de o putere dumnezeiască, decât de o intervenție extraordinară. Probabil că toți părinții și toți educatorii scăpăm din vedere, n-aș vrea să spun că e o greșeală, că toți își doresc binele, și toți, dar scăpăm din vedere diferența între conformare rituală și schimbarea profundă a inimii. Și de regulă ne concentrăm copilul să fie corect, să citească, să se roage, să vină la adunare, să facă cutare. Și copilul care este de regulă supus și docil le face, dar el nu le face din convingere. Iar noi nu-i dăm posibilitatea ca el să se manifeste așa cum este el.
Și să se descopere pe el însuși.
Și să se descopere. Noi căutăm să-l ținem strâns, să nu ne scape din mână. Nu cumva să faci, nu cumva, nu cumva. Și el stă acolo sugrumat, nu-i mulțumit în sinea lui. E corect pentru că așa-i cer părinții și prin felul lui vrea să fie un om corect. În schimb, când scapă din această strâmtoare, sare toate gardurile. Probabil aici este marea greșeală și cred că acesta este temperamentul lui Ioas. Ioas este copilul care a fost crescut frumos, dar el nu era de acord cu acest frumos. Așa a fost și așa a trebuit să facă. N-avea părinți, n-avea pe nimeni, trebuia să fie supus și ascultător de părinții lui adoptivi. Din acest motiv, el acceptă foarte rapid, fără nicio reținere, sfatul prietenilor și trece exact în direcția opusă, ceea ce i-a uimit pe toți. Mai grav decât atât, este lipsa totală de respect, de recunoștință și de mulțumire pentru cei care l-au crescut, l-au protejat, l-au educat și, aș putea spune, chiar l-au făcut rege. Lipsă totală de respect. Gândiți-vă că fiul lui Jehoiada, adică a salvatorului său, a părintelui lui spiritual, Zaharia, care a și preot și profet, vine și spune, nu faci bine. Gândiți-vă că între acești doi era o relație foarte strânsă. I-am putea numi ca doi frați, că au crescut în aceeași casă, nu? Vine, măi, nu faci bine, uite, nu-i corect. Și are, n-aș putea, nu, dumneavoastră spuneți-mi un cuvânt, că eu nu l-am găsit, pe acest om, el complotează, își pune, cum să zicem, gorile din spate, ucideți-l. Și-l ucide. O crimă care este atât de strigătoare la cer, încât Domnul Hristos o plasează între cele două momente grave, de la Abel până la Zaharia. Deci Domnul Hristos face din crima aceasta ultima mare greșeală capitală, monumentală a Vechiului Testament. Ei, cum poți să numești pe acest om? Spune dumneavoastră.
Să nu uităm că Ioas venea dintr-o familie în care rudele de sânge s-au ucis între ele. Ce era să-l ucid acum pe fratele acesta, cum îi ziceți dumneavoastră, care era urmașul marelui preot?
Atunci e normal să-mi pun întrebarea. Ce lecție a istoriei pot învăța de la acest om? Ce lecție pot învăța? Un om fără principii, fără memorie, fără omenie, fără pic de omenie, cu o educație excelentă și cu un fond genetic extrem de rău. Lecția este că fondul genetic a anulat totalmente întreaga educație frumoasă pe care a primit-o. Și atunci, ce pot să spun? Un singur lucru pot să spun. Dragi părinți, înainte de a face o regulă și înainte de a începe o educație copiilor dumneavoastră, rugați-vă mult. Doamne, eu nu pot să fac prea mult. Pun copilul meu în mâna ta. Schimbă-l tu, ajută-l tu. Așa a făcut Ana. Dau acest copil Domnului. Și acolo unde l-a dat nu era un loc chiar foarte, foarte sfânt. Dar ea l-a dat Domnului. Nu în mâna unor preoți, în mâna Domnului. Și Domnul s-a îngrijit de educația acestui copil. Deci acesta este elementul, aș putea spune eu, de siguranță. Să nu te încrezi în educația ta, în școlile pe care le dai, în tot ceea ce tu vrei să faci bine. I-am dat tot ce a trebuit la copil, am făcut totul pentru el, am muncit pentru el enorm. Nu realizezi prea multe. Oricât ai munci, oricât te-ai aduna, siguranța este una singură, ceea ce Dumnezeu pune în inima lui, ceea ce Dumnezeu schimbă. Tu trebuie să fii conștient, uite, eu am anumite defecte de caracter, le am pe astea, sunt slab în privința aceasta. Doamne, corectează Tu aceste defecte în copilul meu, ca să nu se dezvolte și să scadă. Doar pe această cale există posibilitatea să evităm dezastrul lui Ioas. Doar pe această cale. Aceasta este lecția pe care eu aș încerca să o trag din situația aceasta. Iar ultima lecție este cealaltă. Un om care aruncă în spate toată educația bună, care nu are niciun pic de recunoștință pentru binefăcătorii lui, care se întovărășește cu cei răi și apucă pe care rea, va avea sfârșitul lui Ioas. O armată siriană cu puțin oameni, mai mică decât armata lui, a reușit să-l bată, a jefuit Ierusalimul de toate comorile lui, de tot ce a construit el s-a dus pe apa sâmbetei, i-a ucis o mulțime de oameni și l-a lăsat pe el rușinat, umilit, jefuit și după toate aceste treburi, oamenii lui l-au asasinat și apoi l-au îngropat ca pe un om de rând, neacordându-i nici o onoare pentru funcția lui de rege care a avut-o. Acesta a fost sfârșitul lui Ioas. Iată lecția unui om care nu are memorie, nu are respect și recunoștință față de binefăcătorii lui. Cred că dacă stați și vă gândiți, e suficient ca să puteți lua o decizie să nu călcați pe urma lui. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea bucuria să aveți copii care să depășească slăbiciunile genetice moștenite. Numai Dumnezeu vă poate ajuta. El să vă dea putere.
Vă mulțumim, domnule pastor. Noul Testament are doi termeni. Pneumaticoi, omul care se lasă condus de Duhul Sfânt, deci omul duhovnicesc, și somaticoi, omul lumesc, omul firesc, omul care se lasă condus de lume și chiar dacă aparent are un comportament religios, el în fondul lui rămâne tot lumesc. E tot ce ne dorim mai mult, să ne lăsăm conduși de Duhul cel Sfânt, să fim, raportându-ne acum la pilda semănătorului, să fim terenul acela bun, cernoziomul pe care pică sămânța cuvântului Dumnezeu și creștem în spiritul pe care Duhul Sfânt îl vrea în noi. Să ne dea Dumnezeu puterea aceasta de la El, să devenim duhovnicești și să nu dăm curs păcatului care există în noi. Și vă mulțumim pentru lecția aceasta, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru că ați fost cu noi și în jumătatea aceasta de oră, cât durează emisiunea noastră, și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.